sevi es viņam ļoti patika Dark Side of the Moon, un es lūdzu tēlu, lai viņš parāda mūsu relikviju.
Mēnesis tumšā neredzamā puse, kuru režisore Monika Klimaita izvēlējusies par nosaukumu izrādē, ir grupas Pink Floyd albuma nosaukums, kas simbolizē to, ka cilvēce tuvojas ārprātam un ka tai ļoti jācīnās, lai saglabātu prāta skaidrību. Kaut arī informācijas apjoms un pieejamība tikai pieaug, tajā pat laikā cilvēki kļuvuši noslēgtāki un netolerantāki, spriež režisore. Pat ja mēs runājam par planētas glābšanu, mēs patērējam arvien vairāk.
Yeah, for me it's very important to talk it about this today. Because I myself feel that
man ir ļoti svarīgi runāt par šo tieši šajā laikā, kad sociālpolitiskā situācija ir sasniegusi kritisko robežu, zaudējusi veselo saprātu, ir saļodzījusies morāli. Mēs esam zaudējuši. Nonākam arvien lielākā absurdā. Ir biedējoši to teikt, bet uzskatu, ka ir vajadzīgs kāds satricinājums, it kā mūs kāds varētu sapurināt. Ir jānotiek kaut kam lielam, varbūt tas nav karš. Varbūt vienkārši jānotiek brīnumam, lai mēs varētu mainīt virzienu, kurā pasauli dodas.
Režisori iegūs izglītību gan Lietuvā, gan Lielbritānijā, kā arī piedalījusies dažādās mākslas laboratorijās daudzviet pasaulē, bet Liepājā strādā pirmo reizi. Stāstot par savu lomu šajā izrādē, aktieris Viktors Ellers atklāja, kā viņš iejūtas krieva lomā. Tas padarīs šo lomu saistošāku arī tāpēc, ka paša tētis ir krieva tautības. Meklēja sevī kaut ko no tā, uzsver aktieris.
Katram ir savs redzējums, lietuviešu režisori ir redzējums par kaut ko savu, igauns raksta no savas pozīcijas un attiecīgi mēs pa vidu tām valstīm un pa vidu šiem diviem dzirnakmeņiem cenšamies izdzīvot, cenšamies saprast un radīt kaut ko kopēju un tas ir skaisti, manuprāt, tas ir skaisti un tas ir interesanti.
Seržants man stāstīja par savu babuļu, ka viņa 6 gadu vecumā maršējas kopā ar ņemciem, ot, dziedājas tur viņa dziesmas, nu ņemciem babuļa patika, jo āriete. Pristapķi, viņa nedomāja, ka Staļins atbrīvoja Igauni no fašizma.
Vienlīdz īpaša ir arī pati izrādes tapšanas gaita, jo aktieri un režisori sarunājoties vairākās valodās, latviešu, lietuviešu un angļu valodā, turpina Viktors Ellers.
Es domāju, ka šī izrāde ir par to, lai mēs apstātos un saprastu, kas ar mums notiek, kādā virzienā mēs sejam, kā mēs izturamies pret cilvēkiem, kāpēc mēs tā izturamies. Un es domāju, ka šī stunda 40 būs tāds laiks, lai cilvēki apdomātos, kā mēs viens pret otru attiecamies un ar ko tas var beigties.
Gribēju zināt, vai tur droši, vai nav bīstam. Viņš teica, ka bīstam taču nav... Nu, ok, kaut kā Džek bija sadevuši pa, nu, pa degunu.
Pieskaroties sociālpolitiski jūtīgām tēmām pasaules vēsturē un mūsdienās arī bēgļu tematikai, stāstu izstāsta izrādes galvenie varoņi un kāds neredzamais tēls Sebastians. Par savu lomu izrādē stāsta aktieris Sandis Pēcis.
Šeit es esmu Klaus, igaunis, bet patiesībā tā kā divi tēli un Sebastians arī, bet tas ir tas tāds papildu tēls, par ko visi stāsta, ko visi pazina. Ko visi atcerās un kas palīdz mums izcelt tā kā šī stāsta subjektīvo cilvēcisko pusi, jo mēs it kā stāstam tīri objektīvas lietas, tur trešais pasaules karš, nu ietver visu tādā perspektīvā, bet tas Sebastians, tas tēls, kurš te nekad neparādās, kurš man tas teorētiskais otrs tēls, viņš ir tas, kas mums jāpalīdz izcelt to subjektīvo cilvēcisko pusi visiem.
Mēnesis neredzamā puse skatītāju tūplānā uzbur pasaules gala ainu, kur no pagātnes izniruši televizori sagūluši koncertzāles Lielais dzintars Liepājas teātra mazajā zālē. Liepājas teātra jaunāko iestudējumu varēs noskatīties pēc jaunā gada. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.